Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayuhal jamaah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana tertulis di jadwal, malam ini kita bersama-sama muzakarah mempelajari tentang nawaqidul Islam, pembatal Islam. Kalau banyak orang tahu, bahkan tahunya sejak kecil kita cuma itu dulu, pembatal wudhu, ya, pembatal sholat. Ini yang lain dalam masalah fikih itu diajarkan dan kebanyakan orang tahu yang belajar akan. Akan tetapi banyak yang tidak tahu tentang pembatal Islam. Padahal ini juga ada dalam kitab-kitab para fuqaha dengan berbagai mazhab. Mereka juga ada membahas tentang perkara-perkara yang dengannya seorang dihukumi sebagai murtad. Ada. Termasuk di pesantren-pesantren yang sekarang ini banyak juga ada pembahasan itu. Misalnya kitab yang dikenal, kebanyakan pesantren yang itu kenal, kitab Sulamut Taufik. Ada pembahasan perkara-perkara yang dengannya seseorang bisa dihukumi murtad, keluar dari Islam, berarti batal Islamnya. Jadi pembahasan nawaqidul Islam, pembatal Islam itu bukan bahasan ciri-ciri Wahabi, bukan. Ciri-ciri teroris, bukan. Mereka suka membahas tentang pembatal Islam yang dengannya jadi sandaran untuk mengkafirkan, bukan. Itu pembahasan para ulama sejak dulu, para fuqaha. Maka tadi kita katakan, tengok saja di pesantren-pesantren sekarang, ada kitab Sulamut Taufik, buka saja di akhir-akhir pembahasan, ada pembahasan itu. Cuma entah bagaimana, yang begitu dikenal adalah yang sekedar pembatal wudhu, pembatal sholat. Padahal kalau orang sudah batal Islamnya, semuanya batal. Wudhu, sholatnya, semuanya. Karena mereka pun mengetahui syarat sahnya sholat adalah Islam. Syarat sahnya puasa adalah Islam. Syarat sahnya haji adalah Islam. Sedekah dan yang lain, pada yang lain syaratnya adalah Islam. Ini sekaligus untuk menunjukkan, membantah dua kelompok sekaligus. Pertama, kelompok Khawarij, penganut imam besar Khawarij, yaitu Dzulkhaisirah, yang sudah muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ya, kemunculan dia itu dimulai dengan ketidaksetujuan protesnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembagian harta, yang kemudian dia menunjuk Rasulullah SAW dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad, innaka lam ta'dil." Ya Muhammad, dia enggak pakai nama Rasul. Wahai Muhammad, berbuat adillah. Dia berani menunjuk merintah seperti itu kepada Rasulullah SAW dan menuduh engkau tidak adil. Karena adil itu menurut dia harus sama rata. Yang kemudian Umar bin Khattab pengen membunuh orang ini, karena berarti ini orang bukan muslim, walaupun zahirnya bersama Rasulullah, dia munafik berarti. Maka Umar pengen mempunyai kemuliaan dengan membunuh orang munafik ini, tapi Rasulullah melarang. Dengan kemudian mengatakan, innau sayakhruju min di hadza, sungguhnya akan nanti akan keluar dari keturunan orang ini. Para ulama membahas apakah keturunan secara biologis ataupun keturunan secara pemikiran. Mengikuti dia, ada muncul orang-orang yang tahkiruna sholatakum an sholatihim, siyamakum min siyamihim, terus seterusnya. Engkau akan lihat mereka sholatnya seakan-akan lebih hebat, puasanya lebih hebat. Dan beberapa sifat disebut oleh Rasulullah tentang khawarij ini, yang mereka itu ciri-cirinya adalah mengkafirkan, memerangi, mengkafirkan ahlul Islam, dan justru meninggalkan, tidak memerangi ahlul awsan, penyembah berhala. Ini mereka. Yang diantara cirinya yang paling mudah adalah mengkafirkan, mudah mengkafirkan orang muslim tanpa kaidah, tanpa ada kaidah yang jelas dalam pengkafiran. Sehingga diantara ciri mereka asalnya adalah prinsipnya pelaku dosa besar itu kafir, sehingga mudah mereka mengkafirkan. Ini kafir, kafir, kafir. Kemudian ditindaklanjuti dengan berarti kafir boleh dibunuh dan seterusnya. Ini mereka ekstrim dalam masalah takfir. Mereka tidak berjalan dengan semestinya dalam masalah mengkafirkan, berlebihan dalam itu. Di sisi lain kelompok Murji'ah yang menganggap iman itu tidak terpengaruh dengan amalan. Orang mau bermaksiat seberapa banyak dan sebesar apapun, tetap imannya sempurna. Jadi iman itu hanya percaya yang penting. Bahkan ada yang lebih ekstrim, sekedar ucapan, pengetahuan bahkan. Di sini dengan berbagai macam kelompok pecahan lagi yang di dalamnya. Nah, sekarang tergambarkan dengan orang-orang liberal. Nama sih mungkin nggak perlu sama, mungkin nggak kenal juga sejarah Murji'ah apa, tapi pemikirannya sama. Tidak ada pembatal Islam, pokoknya orang udah Islam, ngaku Islam itu ya Islam, walaupun melakukan pembatal Islam berbagai macam, ya dia tetap Islam. Dua kelompok yang berarti mestinya ketika orang mau memerangi teroris, sebutan sekarang yang untuk orang-orang Khawarij itu, bukan artinya menumbuh kembangkan paham liberal. Begitu juga sebaliknya, untuk memberantas liberalisme juga bukan artinya kemudian mengembangkan paham terorisme. Bukan. Akidah Islam yang benar berada di tengah antara dua kelompok sesat yang sama-sama ekstrim. Maka di sini perlu menjelaskan prinsip yang benar dalam masalah ini, dalam masalah pembatal Islam. Tidak juga kita mengatakan seluruh dosa berarti membatalkan Islam, atau mudah mengkafirkan tanpa kaidah, tanpa akidah, tanpa kaidah yang jelas, tanpa aturan. Begitu juga kita tidak juga menganggap enggak mungkin orang dah Islam kemudian Islam terus, enggak ada batalnya. Enggak seperti itu juga. Sebagaimana orang wudu. Orang dia wudu, dah wudu. Masa batal? Bisa ketika dia melakukan pembatal wudu. Buang air misalnya. Sepakat ini. Kalau dalam ini malah sepakat, bisa kan? Sholat dah sholat dari dah takbir ini, dia melakukan pembatal sholat. Ngobrol, sholat malah ngobrol, malah ngangkat telepon, batal dia. Sepakat para ulama. Mestinya juga dimaklumi kalau orang dah syahadat kok, orang dah Islam, ya bisa saja batal, orang wudu saja bisa, sholat saja bisa, masa Islam enggak bisa batal. Ada pembatal Islam. Dan ini perkara yang diketahui, dimaklumi, disepakati oleh para ulama, yang benar-benar ulama, para imam, para fuqaha, ada pembahasan ini. Berarti sebenarnya banyak kalau dikumpulkan pembatal Islam. Hanya saja ada beberapa perkara yang besar dibahas oleh para ulama, 10 pembatal Islam. Ini saja 10 ini saja kalau dibahas secara detail juga enggak mungkin cukup satu malam. Ya. Maka kita bahas semampunya beberapa perkara yang disepakati oleh para ulama bahwa itu merupakan pembatal keislaman. Artinya orang itu udah Islam. Kalau syahadat yang nampak sebagai orang Islam, sholat, tapi dia melakukan perkara itu, berarti dia melakukan perkara yang kemudian dengannya dia bisa dihukumi keluar dari Islam. Ini diingat, karena nanti tentang membahas kemudian kita mau mengatakan dia keluar dari Islam dengan ta'yin, dengan menghukumi person ini, dia si fulan dengan namanya, atau mengatakan engkau keluar dari Islam, itu bukan urusan semua orang. Enggak bisa sembarangan juga. Itu harus ahlinya, para ulama yang mengetahui benar ini pembatal Islam dan mengetahui syurut dan mawani. Ini penting diingatkan. Ada syarat-syarat untuk dipenuhi sebagai orang itu yang telah melakukan perkara yang membatalkan Islam ini. Apakah terpenuhi syarat untuk kemudian memang divonis sebagai orang yang murtad, atau ada enggak penghalangnya? Itu pembahasan juga penting. Bukan artinya seperti yang dikhawatirkan oleh orang-orang itu, mengatakan ini membahas ini berarti batu loncatan untuk mengkafir-kafirkan orang. Enggak. Ahlus sunnah berjalan dengan ilmiah. Ini masalah Islam dan ada aturannya jelas. Justru mereka yang suka menuduh ahlu sunnah dengan tuduhan-tuduhan mudah mengkafirkan orang, justru mereka orang yang mudah mengkafirkan tanpa kaidah yang jelas. Iya kan? Enggak nyoblos ini enggak masuk surga. Kan enak mengkafirkan itu. Iya kan? Enggak ikut ini berarti dia seperti itu. Mengkafirkan tanpa kaidah, sekedar perkara-perkara seperti itu. Bahkan kemudian bahkan dengan tindakan. Tidak seperti itu. Ahlus sunnah membahas ini adalah hukum umum. Sebagaimana dalam hukum apapun untuk diterapkan ke person kan pasti ada dipenuhi syarat atau enggak. Ketika seseorang ketahuan mencuri, jelas hukum mencuri dalam Islam jelas, potong tangan. Tapi kan kemudian dilihat, apakah anak itu memang udah baligh, akil, ya, yang mukallaf atau enggak, kemudian mencurinya seberapa, kemudian ini kalau terpenuhi semuanya enggak ada, baru diterapkan hukuman itu. Dalam setiap hukuman kan seperti itu, ya, termasuk hukum yang dibuat oleh manusia kan seperti itu, hukumnya ini. Tapi ketika ini harus mereka dengan sidang, dengan ini dipastikan benar, seperti itu. Kita berbicara tentang secara umum, bukan artinya kemudian kita mengkafir-kafirkan orang Islam. Bukan. Pembahasan ini perlu dibahas. Juga jangan takut membahas ini. Wah, nanti kita dituduh teroris pula bahas-bahas ini. Ya, ini perkara agama. Yang umat Islam harus tahu minimal manfaatnya, hati-hati. Ini perkara besar. Jangan sampai seenaknya dilanggar. Perkara ini menyentuh langsung akhirnya bisa menggugurkan Islam yang engkau klaim pada dirimu. Kita bahas satu persatu. Nah, misalnya yang pertama, adalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Syirik yang biasa diartikan mensekutukan Allah, berarti menganggap di sana dari makhluk ada yang diyakini sama dengan Allah, dibuktikan dengan dia memberikan peribadatan kepada makhluk itu yang semestinya yang namanya ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Jelas ini pembatal Islam yang gak mungkin ada perselisihan di kalangan ulama, karena ini memang jelas-jelas langsung bertentangan dengan ikrar syahadat. Karena makna asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahasanya tidak ada zat yang berhak diibadahi selain Allah. Keyakinan dan praktek nyata dari keyakinan ini bahwasanya yang boleh, yang berhak diibadahi hanya Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah, siapapun itu. Dan terkait ayat atau dalil baik dari Al-Quran dan hadis tentunya banyak sekali, karena inti dakwah para nabi dan rasul adalah justru ini, menancapkan prinsip bahwasanya yang berhak diibadah itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dipersekutukan. Nah, lihat tafsir Ibnu Katsir ini dibawakan berbicara tentang orang yang mati membawa dosa syirik. Artinya mati masih belum tobat, belum lepas dari syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Dah pasti. Adapun wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni dosa yang duna dzalik, di bawah syirik. Ini harus tepat menerjemahkan. Karena bukan selain syirik. Karena selain syirik nanti ada juga yang dihukumi sama dengan syirik, membatalkan Islam. Ya. Tapi dosa yang di bawah syirik bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Surah An-Nisa 116. Ini jelas dihukumi kafir karena dia kekal di neraka, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi dalam surah Al-Maidah 72. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansor. Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan bagi dia surga, dan tempatnya tentunya adalah neraka. Dan bagi orang yang kafir, zalim, tidak ada penolong sedikit pun. Dan tentunya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang syirik. Karena memang ini inti Islam. Inilah muatan syahadat la ilaha illallah, yaitu harus kufur terhadap seluruh apa yang diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya banyak orang yang tidak tahu makna ibadah. Ketika dikatakan bahwasanya yang berhak diibadahi itu hanya Allah, mungkin secara umum gini malum, oh iya yang diibadahi hanya Allah, aku beribadah hanya kepada Allah. Permasalahannya banyak orang yang tidak tahu persis mana ibadah, sehingga ketika dikatakan ini syirik, mereka berkata enggak syirik, aku menyembah Allah. Ini masalahnya. Ketika seseorang menegur orang yang sedang memberikan sesajian, entah ke laut, ke sungai, menyembelih binatang, entah ayam, entah sapi, kerbau, atau sekedar memberikan sajian telur ayam, untuk yang bau rekso atau apa namanya istilah mungkin beda-beda di sini, ketika dikatakan ini syirik, enggak. Pasti dia mengatakan enggak. Saya percaya kok bahwasanya yang memberi rizki, melindungi ini Allah. Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa seperti ini syirik? Dasar Wahabi, dikit-dikit syirik, kan gitu dia. Karena enggak tahu. Dianggap namanya beribadah itu hanya sholat, sujud. Yang namanya syirik itu berarti kalau orang sujud ke berhala, itu baru syirik. Padahal yang namanya ibadah itu adalah ibadah terambil dari kata abad, merendahkan diri. Yang apapun itu amalannya yang berbentuk penghambaan, yang kemudian beberapa dalil bahkan telah menunjukkan beberapa perkara itu ibadah. Misalnya doa, jelas disebutkan innalladzina yastakbiruna 'an ibadati sadkhuluna jahannama madakhirin. Yang sebelumnya perintah untuk berdoa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah akan masuk jahanam dalam keadaan hina. Jelas Rasulullah mengatakan addu'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Bahkan seluruh amalan ibadah itu terkandung doa. Doa, seorang mukmin berdoa terkumpul pada dirinya berbagai macam jenis penghambaan, ya, berbagai macam jenis ibadah hati. Ketika dia berdoa berarti ada pada dirinya keyakinan Allah akan bisa mengabulkan doanya. Ada harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keyakinan bahwa Allah mendengar doanya. Dia merunduk beribadah serius kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Inti ibadah justru. Ada enggak kira-kira orang yang bersyahadat, salat, mengaku muslim, justru berdoa kepada selain Allah? Ada. Bahkan ada yang ngajarin seperti itu. Padahal ini inti ibadah. Ajaran-ajaran dari syekh-syekh mereka, kiai-kiai atau apa, mereka doa biar hujan tapi enggak kehujanan. Tidak ada hujan. Tapi biar punya kesaktian, dia enggak basah melewati hujan. Nah, dia fatihah kepada Syekh Ma'ruf Al-Karohi. Kemudian berdoa, ya Syekh Ma'ruf Al-Karohi, idfa'an al-mator. Ada yang pernah diijazahi doa seperti ini? Ada, diajarkan seperti itu. Keyakinan-keyakinan terhadap wali kutub, Rijalullah, kata mereka. Ini ada di kitab-kitab, tertulis. Kitab mereka. Kitab. Berbahasa Arab kitabnya. Kitab gundul, kitab kuning. Ya. Nah, dalam kitab-kitab mereka ada. Diajarkan. Keyakinan ada wali kutub, Rijalullah. Kalau engkau terjepit di suatu tempat yang sepi, enggak ada siapapun, tiba-tiba ada musuh yang sangat mungkin kamu itu kalah, enggak bisa apa, tinggal teriak saja, ya Rijalallah, Rijalallah, aghithuni, Rijalallah. Rijal, Rijalallah, tolonglah aku. Ada doa seperti itu. Dan banyak. Itu syirik. Syirik besar. Diajarkan di tengah orang yang berpakaian seakan-akan ulama, syekh Islam, sedang mengajarkan pembatal keislaman. Syirik. Tabaruk kepada pohon atau batu, ya, atau apa sajalah. diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, hadis yang sahih disebutkan oleh para ulama. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan wa yauma Hunain, ketika hari perang Hunain, ketika itu kata beliau, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin minal kufri, kita baru saja keluar dari kekufuran. Karena perang Hunain setelah Fathu Makkah, sedang banyak orang berbondong-bondong orang Arab masuk Islam, banyak yang baru masuk Islam termasuk dia, dia ceritakan radhiyallahu ta'ala anhu, kita melewati ke sebuah pohon yang namanya Zatu Anwat. Orang-orang musyrik punya pohon namanya Zatu Anwat, pohon besar yang ada semacam akar yang bergelantungan, yang untuk menggantungkan senjata-senjata mereka sebelum perang, biar senjata itu jadi sakti lah, barokah. Intinya yang itu, mengharap barokah, mengharap keramat dari pohon itu, jadi bertaji senjata itu. Mereka ini melihat seperti itu, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, coba kita, coba jadikan juga untuk kita punya dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Mereka minta izin, ngomong sama Rasulullah, usul. Mereka punya pohon sakti, pohon keramat. Coba kita juga punya. Nah, beliau awalnya menceritakan, dari awal dikatakan, karena kita baru keluar dari kekufuran. Bagaimana bertahun-tahun dia mewarisi keyakinan kufur, syirik, maka memori itu belum hilang benar. Padahal mereka orang Arab yang tahu makna la ilaha illallah. Ya, tahu makna la ilaha illallah. Ketika mereka mengucapkan itu dengan sadar, tahu konsekuensi makna la ilaha. Tapi ternyata detail-detailnya bisa lengah. Apalagi gitu loh. Apalagi kebanyakan orang sekarang yang tidak tahu bahasa Arab atau apa-apa, ya jelas lebih sangat mungkin tanpa sadar dia terjatuh berada dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu. Dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah, dalam keadaan dia sholat, dalam keadaan dia haji dan seterusnya, sangat mungkin orang ini saja bisa. Ketika itu Rasulullah SAW langsung kaget, Allahu Akbar, dalam ini subhanallah, inna sunan, kaget, takjub, heran, kok bisa gitu. Sungguh laqad kultum kama qala Banu Israil, sungguh kalian itu berkata sebagaimana perkataan Banu Israil, sama yang mereka mengatakan ij'alana aliha kama lahum aliha, yang Banu Israil itu meminta kepada Musa, wahai Musa, coba minta kepada Allah, jadikanlah untuk kami sembahan yang banyak sebagaimana orang-orang itu pengikut Firaun punya sembahan yang banyak. Sama, dihukumi sama. Padahal beribadahnya orang musyrik itu kan bukan nyembah-nyembah pohon. Ya, bukan sujud kepada pohon. Dia hanya berkeyakinan dengan digantungkannya pedang atau yang lain dari senjata perang mereka, dengan barokah, dengan keramat pohon itu bisa sakti, bisa enak untuk berperang, bisa menang dan seterusnya. Ala barokah, ya kan? Berarti sama. Ketika seseorang menganggap ini batu, entah berbentuk batu besar gunung atau batu yang ada di cincin, ini dengan barokah ini dia berkeyakinan ini kebal bacok, ini enggak tembus peluru, dan benar-benar dia bergantung dengan itu. Kalau sudah mau pergi, lupa cincinnya kemana, dia enggak jadi pergi. Cincin tadi kemana? Nah, dia seperti itu, berkeyakinan barokah dengan batu ini bisa memberikan kesembuhan, dengan dikasih air, ya, kemudian airnya diminum yang sudah dicelup dengan batu tadi, ya, atau dengan cincinnya dimasukkan ke air, atau kayu, ya kan? Kayu. Dari saya. Lanjutkan nanti.